Ja, det var voldsomt kjekt for meg å få lov å komme tilbake igjen til Ålgård etter mest 25 år. Jeg var her på guttalaget for, i 1987. Det var vel siste gang, tror jeg, jeg var her. Så det, jeg begynner å bli en gammel mann. Jeg har ikke tatt igjen Anders helt enda. Jeg heter altså Ove Sandvik og er jørpelanding av fødsel. Og rekner meg som det ennå, selv om jeg har bytt de fleste plasser rundt om i landet. Jeg er lærer av utdannelse, men har ikke fått brukt den så svært mye, da, den utdannelsen. Men litt har jeg gjort nå. I fjor så var jeg lærer på Delk sin skole i Egersund. Men det er stort sett det eneste jeg har vært lærer. Ellers så har jeg vært ansatt i misjonen og var ungdomssekretær her i regionen, ja, det var krets da, i 5 år, og så har jeg vært i Drammenkrets, og Troms og Finnmark, og Namdal og Sør-Helgeland. Jeg flyttet fra kretsen i 91, så det er 20 år siden nå. Så nå i høst så begynte jeg igjen som forkynner her i regionen, og skal være i regionen her frem til 1. april, da overtar jeg et Kjell Trodal som områdearbeider i Flekkefjord Felleslag, hvis alt går etter planen. Så det var sånn. Nå bor jeg på Møy, har kjøpt meg hus der, og blitt voldsomt godt mottatt på Møy. Så er det litt spennende for meg å komme til sånne svære bedehus, sånn som dette her. De plaster står, og jeg har reist og preiket oppe i nord, så er det stort sett noen få, mange ganger er det husmøter. Men det er det samme misjonsfolket, så det er godt. Før vi leser teksten, så hadde jeg bare lyst til å ta og minne dere om et bønneemne. Mange av dere som her kjenner sikkert Hans Bergane og Aud, de er misjonærer i Bolivia nå, har vært der i halvannet år. Før det så har han jo reist som forkynner. De sier det at det er litt, om ikke krise, så i hvert fall en vanskelig situasjon i Bolivia akkurat nå. For det er flere som har måttet reise hjem utenom oppskrifter, for å si det sånn, på grunn av sykdom. Så nå er det svært få igjen som misjonerer der ute. Og de er såpass få at den norske skolen står i fare for å bli nedlagt ifra kommende sommer, hvis ikke de klarer å få tag i noen nye som skal komme ut. Og han sier det at det er mange som har fått spørsmål om å komme ut, men det har ikke lagt seg så til rette for noen foreløpig. Så det var et bønneemne som jeg lovte jeg skulle ta med der jeg for, at dere må være med og be om at Herren må drive arbeidere ut. De trengs sårt i Bolivia. Så skal vi lese det som er sett opp for tekst, som tekst for denne første søndagen i advent. Og det er fra Lukas evangeliet, kapittel 4, og vers 16-22, i Jesu navn. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik som han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. De ga ham da profeten Jesaja-bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si til dem: I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle ga ham vitnesbyrdet og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Amen. Vi skal fortsette å be. Ja, kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for vi skulle få en ny anledning til å samles i ditt navn og om ditt ord. Takk for du har lovt å være til stede her og være i lag med både oss som er her i salen og ungene når de samles til søndagsskolen. Vi ber om du med den gode hellige ånd kunne komme og være oss nær og åpne ordet for hjertene våre. For uten det kan vi ingenting gjøre. Så hadde vi lyst til å minne deg om situasjonen for utsendingene våre i Bolivia. Takk for hans og familien og de andre utsendingene som er der nå. Må du velsigne deg rikt. Må du være med deg som måtte reise hjem på grunn av sykdom og andre ting. Og så ber vi deg, kjære Jesus, om du kunne drive nye arbeidere ut i din høst. Det er så mange i Bolivia som ikke er frelst, som trenger å høre evangeliet. Og vi ber, kjære Jesus, om du kunne drive noen ut til din høst. Så legger vi oss i dine hender for ditt navns skyld. Amen. Ja, det er altså første søndag i advent. Og som Anders sa, så er det advent en ventetid. Vi venter på Jesus som skulle komme, julen som står føre. Men ikke minst for oss som lever i dag, så er det også en ventetid på Jesus som skal komme igjen for å hente sine til seg. Jesus, han gikk her på jord, og han fullførte frelsesverket for oss. Og så for han til himmelen. Og så minnet Anders oss om det som sto i Johannes 14, men vi tar det med. Det løftet som Jesus ga, at han skal komme igjen. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand dere et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Jeg synes det er flott med ventetiden å få lov å minne om at Jesus kommer snart igjen. Det er ikke lenge før han kommer. Det har han sagt i sitt ord. Og da skal vi få være i lag med han i en evighet og ha det evig godt. Og så skulle denne adventstiden også være med og hjelpe oss og rette oppmerksomheten vår på om vi er klar når Jesus kommer. Er du rede? Har du din sak i orden? Er du på vei imot himmelen? Eller er du iblant deg som vil være igjen når Jesus kommer og går fortapt? Det glade budskapet fra teksten for denne søndagen, det er at det enda er mulig å bli frelst. Enda er det et nådetid. Enda er det et nådeår for Herren. Jesus, han var ca. 30 år når han stod fram offentlig med sitt virke som Messias. Fra barndommen så vet vi ikke så mye hva som skjedde. Det er ikke så mye i Bibelen vår forteller om det. Det står et lite glimt når han var 12 år i tempelet. Og da står det så fint om Jesus at han gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. I Lukas 2, 52. Jesus, han var nok en praktsønn. Han gjorde ikke synd, selv når han var unge eller ungdom. Han levde et rent og fullkomment liv for deg og meg. Rett før teksten vår så fortelles det om når Jesus står offentlig fram. Han ble døypt av døyperen Johannes. Da tok han på seg oppgaver som han var kommet til jord for å fullføre. Å bære verdens synd til soning på korset. Og rett etter han var blitt døypt, så står det at Jesus han ble ført ut i ørkenen av den hellige ånd, og der ble han fristet av djevelen. Djevelen prøvde å hindre Jesus i å nå til korset. Men i motsetning til Adam og Eva, så bestod Jesus fristelsen, og djevelen han måtte vike. Og så er det at Jesus kommer hjem til sin heimplass, der så teksten vår begynte. Han var jo vokst opp i Nazaret, og nå gikk han etter sin sedvane, står der, til tempelet, som han pledde å gjøre. Han gikk inn i synagogen, ikke tempelet, men i synagogen, slik han pleide å gjøre. Jesus hadde gode vaner. Vi snakker om vanekristendom, og det er ikke noe godt. Men det betyr ikke at det er dårlig å ha gode vaner. Nei, tvert imot. Det kan være med å hjelpe oss både med bibellesingen og det å ha en god vane å gå og samles når Guds ord blir forkynt. Jesus gikk som han pledde. Han hadde en vane. Han gikk i synagogen når det var sabbat. Og denne sabbaten så var Jesus selv med og forkynte. Og han fikk en tekst fra profeten Jesaja, som sier om hva Messias skulle gjøre, hva Jesus skulle gjøre når han kom til jord. Noen har brukt et uttrykk at det er Jesus sin programerklæring. Det sier oss i alle fall noe om hvorfor Jesus kom til jord. De få versene her som vi leste. Og når Jesus skal forklare folket hvorfor han kom til jord, så hentet han en tekst fra det gamle testamentet, fra profeten Jesaja. Og det må vi også legge merke til, for Jesus han kom ikke på en måte ut av ingenting. Nei, det var profetert om han gjennom hele gamle testamentet. Alt som forkynnes i det gamle testamentet, står der i Guds ord. Det er med oss å peke frem imot Jesus som skulle komme. Profetier, forbilder. Og derfor er det så rikt å lese i Gamle Testamentet. For der står så mye flotte bilder, flotte profetier om Jesus. De ga ham da profeten Jesaja-bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri. Og for å forkynne et nådens år fra Herren. Denne programerklæringen til Jesus, den har på en måte et dobbelt innhold. Når vi leser det sånn flyktigt, så kan det se ut til at Jesus sitt viktigste oppdrag, det var å hjelpe de som hadde det vanskelig, ytre sett. Fattige, syke og undertrykte. Og det er en viktig oppgave for Jesus og for Guds menighet. Det å ha omsorg for hverandre, det er viktig. Diakonale tjenester. Det står om Jesus også at han var trøtt, han var svulten. Og det sier oss noe om at han er prøvd i alt, på samme måten som du og jeg. Han vet hva det er å ha det vanskelig og tungt. Han kjenner det ytre forhold som du og jeg også lever under. Og derfor er det så fint å ha en sånn frelser, for han går med oss i våre vansker. Det står noen fine ord om det i profeten Jesaja. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver så skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud, Israels hellige. Det er fantastisk å ha en frelser som har omsorg for oss i alle ting. Han vet hva som er best for oss. Han har ikke lovt oss at vi skal slippe sykdom og motgang, anfektelse og prøvelser. Nei, det finner vi ikke i Bibelen. Men vi finner mange gode løfter. Jeg går med deg, sier Jesus. Jeg går med deg. Når du går gjennom vann, så er jeg med deg. Gjennom elver så skal de ikke overskylle deg, og så videre. Du har en frelser som kjenner deg og vet om situasjonen din. Men likevel så er det viktigste som Jesus vil si oss, det er at han er kommet til jord for å frelse de som er fortapt, og sette fri de som er bundet i synd. Og jeg hadde lyst nå videre å stanse kort med tre av disse utsegnene som Jesus sier. Og det første han sier, det er at han kom for å forkynne evangeliet for fattige. Han er kommet for å forkynne evangeliet for fattige. Og da er det ikke bare snakk om de som er fattige på jordisk gods. Nei, her taler det om de som er fattige i ånden. Og jeg synes det er så ufattelig stort å få høre det. For jeg kjenner på det at det synder i mitt liv, i tanker og gjerninger. Det er så levende. Jeg kjenner på egoisme, pengekjærlighet, ureine motiv og syndige tanker. Og så vet du også med deg selv, hvis du lever med Jesus, det bor her inne. Det bor her inne, og av og til så får det utslag gjennom munnen og gjennom gjerninger også. Men da er det så velsignet godt å få lov å høre det, at det var for sånne Jesus kom. Det var nettopp for deg Jesus kom. Han bar de synd framfor Gud opp på Golgata. Han ga sitt liv til soning for dine synder. Det er bare for deg til å ta imot dette frelsesverket som er fullbrakt. Du får da nåde ufortjent. Du får bytte din synd med Jesus sin rettferdighet. Det er et ufattelig stort budskap. I Korintiabrevet 8 så står der, og vers 9, «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han ble rik, var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» Du, sånn er Jesus. Han som var så rik, han var Gud, han var mektig, hadde alt hjemme i himmelen. Og så var han villig til å gi avkall på det. Så var han villig til å komme til jord og bli så fattige, for at du og jeg skulle bli rike. For at du og jeg skulle få denne fullkomne frelse, som gjør at vi er himmelen verdige. Det er et fantastisk budskap for den fattige. Og samme budskap det finner vi i det gamle testamentet. Ikke så lenge siden jeg leste profeten Zakarias, og der var det noen herlige ord. Kapittel 13, og vers 7. «Og jeg vil igjen ta meg av de små», står der. «Jeg vil igjen ta meg av de små, de som er fattige i ånden. På den dagen skal det være en åpnet kilde for Davids hus, for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.» Det føles ikke godt å bli avslørt som en synder. Mange ganger så blir jeg så fortvilet over meg selv, for det er så mange synder som kommer igjen og igjen, og jeg har bitt om tilgivelse, men så feller jeg i dem på nytt igjen. Men så er det godt allikevel å få lov å høre ifra Jesus selv, at du er i hans hender med ditt liv. Jesus kom for deg. Han kom for meg. Han er den hjelpeløses hjelper. Han steller med deg etter sånn som er best for deg, så du når til himmelen. Jeg har fått så mye hjelp av Rosenius, og en plass så sier han, hensikten med vår syndenød, det er ikke at Gud skal påvirkes til å gi nåde, men at vi skal påvirkes til å ta imot den. Det høres jo litt bakvendt ut. At vi skal måtte påvirkes til å ta imot nåden. Men så djupt er vi falt. Hvis ikke vi fikk høre evangeliet, hvis ikke vi fikk se vår synd, så vil vi glemme hele Jesus. Så blir vi så selvopptatte. Men så må Jesus avsløre oss. Og så kommer vi i nød, og så roper vi til Jesus. Jesus, vær meg synder nådig. Og så er vi på den plassen at Jesus får være alt i vårt liv. Han skulle forkynne evangeliet for fattige. Og så står det videre, han kom for å forkynne for fanger at de skal få frihet. At de fangne skal få frihet. Jeg tror hvis vi hadde gått på gata her i går, her på Ålgård, og spurt folk om de var fanger, så ville de fleste bare riste på hodet av et dumt spørsmål. Jeg er da ikke noe fange, jeg er jo fri, bor i et fritt land. Jeg har det jo så godt på alle måter. Men igjen så er det en annen frihet, så et annet fangenskap. Det snakker om. Johannes evangeliet kapittel 8, så leser vi litt om det. Kapittel 8, vers 34. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Når Adam og Eva de syndet, så kom synden inn ikke bare i deres liv, men i hele menneskeheten. Alle mennesker er syndere og fortapt i seg selv. Synden den stenger oss ute fra Gud, fra Guds himmel. Derfor er alle mennesker sånn som er i oss selv, vi fanget i synden og sitt garn. Samme hva innsats vi gjør, så kommer vi ikke ut av det garnet i egen kraft. Det er akkurat sånn som når jeg var med farmen som guttung og hadde trollgraden ute i sjøen, og så fikk vi graden fullt av krabber. Og til mer de kavte disse krabberne, til mer fast satt de. Og sånn er det med synder. Vi er fanget. Alle har syndet, står der, og er uten ære for Gud. Derfor er den eneste muligheten for å komme fri av dette garnet, det er at det kommer inn uten udante og setter deg i frihet. Og det var det Jesus kom for. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tenk det. Guds kjærlighet til deg og meg, den var så store, at han var villig til å gi sin eneste sønn til soning for dine og mine synder, for at du kan bli fri, fullkommen fri. Det gir virkelig grunn til lovsang, og jeg synes det er så godt å synge, da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem fra livets tid. Eller så Bjerkreim sier det, så vil med korset stanna, med undring, jeg ser jeg er fri. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Og det er så velsignet godt, jeg er fri. Om jeg ikke får flere dager enn denne dagen, så går jeg rett hjem til himmelen. For jeg har Jesus som min frelser. Jeg er fri. Jeg er fri syndens slaveri. Og så var det en ting til. Det er litt mer som jeg nevnt, men vi kan ikke gå inn på alt. Det har vi ikke tid til. Men han kom for å forkynne et nådens år ifra Herren. Et nådens år. Det synes jeg er så fint. Uttrykket nådens år, det hentet jeg fra det gamle testamentet. I 3. Mosebok kapittel 25, så tales det om at det er 50. av året. Det skulle være et jubelår i Israel. Da skulle det året det skulle være et friår. De skulle ikke jobbe sånn som de pleide å gjøre. De som hadde måttet selge ifra seg garen sin fordi de ikke hadde råd til å sitte med ham, de skulle få kjøpe ham tilbake. Og slavene, de israelitterne som var slaver, de skulle bli sette fri i dette jubelåret, dette nådeåret. Men det er også et bilde på som peker frem imot Jesus. For det nådeåret, det blir permanent etter at Jesus kom til jord. Da er det nådeår hele veien. Det er nådens tid i dag, sier Guds ord. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Det står det i 2. Korintia brev 6. Se, nå er nådens tid. Nå er frelsens dag. Vi lever i nådens tid. I dag er det mulig å bli flyttet fra fortapelsens vei og inn på evighetens vei. Det er fantastisk. Derfor skulle de gi oss frimodighet til å forkynne, til å vitne, for vi kan være med og få berget noen sjeler fra himmelen, for enda er det nådetid. Enda er det mulig å bli frelst. Så er jeg så glad for det, at det er de fattige, de elendige som Jesus kom for. Det var jeg innom. Min synd er stor. Og en kjenner på det at jeg, kan du ha meg kjær, så er du selv så heslig jeg er. Og så kommer Jesus med dette budskapet. Han forbarmer seg over sine elendige. Det var ikke de rettferdige som trengte til lege. Det var de syke. Hvordan er det med deg? Du som er her på bedehuset nå i formiddag. Hvordan har du det med Jesus? Er du fornøyd med din tilstand overfor Gud? Er du fornøyd med din egen rettferdighet? Er du fornøyd med din seier over synden? Eller trenger du en frelser? Er du fornøyd med det du kan prestere? Eller må du synge det eneste håp som jeg eier? Det har jeg, og Jesus, i deg. Jeg håper det, at du er på den plassen. Og så synes jeg det er sårt å lese hvordan folket i Jesus i heimbygd tok imot dette budskapet. De forkastet Jesus, de drog han ut forbi byen, og de ville ta liv av han. De ville ikke ha noe med han å gjøre. Han som var kommet for å sette dem i frihet, så ville de heller leve under synd og sin fangenskap. Og så ser vi det samme skjer også i dag. Det er så få som vil ha noe med Jesus å gjøre. De vil i alle fall ikke ha han som en frelser for synd. Det kan være greit å ha en kjærlig Gud som stiller opp når jeg har problemer. Men en som frelser meg fra min synd og setter meg over i frihet og inn på himmelveien. Det er så få som vil høre på det budskapet og ta imot det. Når Jesus var på vei inn i Jerusalem, så står det at han stoppte opp og så ut over byen. Og så grein han over byen. For han elsket dem. Han ville så gjerne samle dem som i høna samlet kyllingene. Men dere vil ikke, sier han. Dere vil ikke. Og så må Jesus gråte også i dag over så mange. De vil ikke. Mange sier det. Jeg hører det av og til på debatter. Hvordan kan du tro på en Gud som er så forferdelig at den kaster folk i fortapelsen? Det er det siste Jesus vil. Han var villig til å offre livet sitt for at du og jeg som er fortapt, skulle ha en mulighet til å bli berget. Jesus elsker deg med en evig kjærlighet. Han vil ikke du skal gå fortapt. Han vil ikke at dine som ikke er frelst skal gå fortapt. Han vil at alle skal bli frelst. Og det skjer med for ørene deres, sa Jesus. Det ble oppfylt foran ørene deres. Troen den kommer med å høre. Med å høre evangeliet forkynt, så kommer troen med å høre dette budskapet. Og er du her som ikke er frelst, så er jeg så glad. Dette nådens år, det gjelder også for deg. Jesus kaller, kom, la oss gjøre opp vår sak, sier han. Om syndene dine er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hviteste ull. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg, for du kom for en sånn en som meg. Så faller gang på gang. Men takk, kjære Jesus, for din frelse er så fullkommen, at den dekker alle mine synder. Om jeg feller, så feller jeg i nåden. For jeg står i nåde, sier du i ditt ord. Jeg har lyst til å be for oss som er her, om vi kunne bli bevart, kjære Jesus, vi som hører deg til. Og er det noen som ikke er frelst, så ber jeg om dette kunne bli en frelsesdag. Så ber vi for folket her på Ålgård og bygdene rundt. Kjære Jesus, må du kalle og frelse før det blir for sent. Du kommer snart igjen, sier du. Men ennå er det mulig, og vi ber at det under kunne skje. Amen.